Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Barevných slov nám na cestu svítí, sto barevných věd a lákavej cíl, prej až celý svět sám za nos se chytí, pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov je jich víc, než by nám nebyl hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je ploch, smutnej pomníků slov. Zatím nám na záda frší a nespraví střechu a krov.
Sto barevných slov, sto barevných slov, sto barevných slov. Se mi na jazyk vtírá, marně odvahu sbírám, jak nahlas říct můj havraní strach, strach o kousek síra, je větší než tud, že jsem neřekl nic. Ale věř, že bych rád aspoň pro tebe lhal, zelenou, růžovou, jak to fajn bude dál. Voňavý opiát, tam bych sklidněj spal. Prší a prší, a nechce se dát konec, doma nás zůstalo víc, doma je nás zas víc.
Tolik velikých slov si za ta staletí zažil, tolik zmarněných let, tolik zbytečných chyb, a jen vysoký plot náš tichý zpěv stráží, že tu chceme mít svět, co zpívá nahlas a ví. Co je nás je víc, nežli na nebi hvězd. A co je lží, co jezdí, i třeba uprostřed měst. Jediným znamením je tvoje čest. Za krk nám krvavě prší, podej mi ruku teď hned. Je jen jediný svět, je jen jediný svět.
Krásné nedělní odpoledne vám všem posluchačům Svobodného vysílače CS ze studia CS opět Soňa Ludmila od mikrofonu. Máme tady opět Národní listy v té audiopodobě. Noviny nám již nevycházejí, takže buďme rádi za tu naši necenzurovanou internetovou platformu Svobodný vysílač CS. Co si dnes poslechneme? Tak, něco z domova, něco ze zahraničí, ale hlavně z toho našeho národního prostoru od lidí, kteří mají srdíčko na tom správném místě a myslí to s tou svojí zemí dobře. Budou to lidé, kteří si dělají nejenom že starosti, ale vůbec ta obrana toho našeho národního prostoru je velmi důležitá. Sami určitě také cítíte, takže v žádném případě nebudeme zoufat, nejsme v tom sami a od toho máme tady to vysílání, abyste postřehli, že nejenom to, co se děje negativního, ale vývoj událostí, to uvědomění se v nás, že se lidé probouzí a hlavně blíží se ta jarní rovnodennost, takže já to osobně vidím lépe a lépe. Současnou celospolečenskou naši situaci, i když teď to není tak fyzicky znát. V následujícím týdnu se ze svobodného vysílače CS, studia CS, pustíme ještě závěr knihy Kdo vlastně jsme od Vladimíra Megreho. V dalších pořadech zazpomínáme. Vzpomínáme si na důležité lidi, kteří ovlivňovali naši mysl předcházejících desetiletích a tím byl například Karel Kryl. Pro nás tady blízko při Vrboucách Maruška Kudeříková bude mít 100 let od narození a další, kteří doufám, že ne nadarmo položili životy za naši svobodu. A nám se to, jak jste si stačili již povšimnout, posledních měsících. Nám se tady něco opakuje z těch dějin. Asi si budeme muset uvědomit, co pro nás ta svoboda znamená a budeme si ji muset opět pravdu vybojovat. Takže pohodlně se usaďte a společně se zaposlouchejme do slov těch, kteří mají nám co říct. Takže mějte se pěkně, mějte se rádi a brzy naslyšenou. Některými samozřejmě navíděnou.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
To zaskočilo takto narýchlo. Asi bude najlepšie, keď vám to Peter vysvetlil, on je taký rečník. Nechcem sa tu zabývať.
Lavičky, lava, pekných synov máte. Lava, vychovali ste ich, na vojnu ich dáte. Lava.
What does it mean to be a patriot for you?
Vlastne to znamená úcta k predkom, k svojej rodnej pôde, k ich práci, ktorú tu vykonali, k ich odkazu, ich tradíciám. Toto je pre nás vlastenstvo.
Vychovali ste ich hlava ako do začiatku.
My, chápajúc vážnosť dnešnej situácie, kde amorálnosť a konzum, mamon, zvrátenosť a egocentrizmus prekvitajú, dnešnou spoločnosťou, kde mnohí poplatní za judársky groš zrádzajú odkaz predkov a nekriticky príjmajú všetko cudzie, idú cestou rozkladu a záhuby, rozhodli sme sa brániť vlastenectvo ako symbol cnosti, národné tradície a hodnoty zachovať a v mene našej budúcnosti slovenský národ nezaprieť, ba naopak preň našu krásnu vlast budovať. Bude veriť, milovať a pracovať pre ten náš národ v srdcu najbližší. Ďakujem za to.
Môžete ísť vozidlo, prosím vás.
Prosím?
Poďte k vozidlu.
Voči slovenským brancom sa treba správať s rešpektom a ja hovorím ešte viacej. Odborníci z rôznych odvetví na Slovensku mali by podporiť slovenských brancov tým, že svoje osobitné vedomosti z toho odvetvia, v ktorom pracujú a v ktorom sú odborníci, aby s tými vedomosťami pomohli slovenským brancom rozvíjať svoj sen a svoj ideál obrany Slovenska. Slovenskí branci are highly motivated Slovak patriots. I did not see anything that would be contra their patriotism or that would change their patriotism into anything negative.
Ste, milí priatelia, zachytili nové nariadenia, na základe ktorých vláda pripravuje lockdown krajiny. Opierajú sa vraj o zhoršujúcu sa situáciu v obciach a mestách. Ja sa nestačím čudovať tomu, ako si z nás táto vláda robí dobrý deň. A teraz pár faktov. S mnohými starostami dennodenne komunikujem o tom, ako to vyzerá u nich v obciach, čo sa týka počtu COVID pozitívnych prípadov. Okolité obce totiž hlásia z týždňa na týždeň rapídny pokles pozitivity. A počas tohto víkendu v niektorých obciach Novozámockého okresu dokonca len jedného alebo nula pozitívnych. Covidové oddelenie Novozámockej nemocnice hlási len 80% obsadenosť a takisto aj okolité nemocnice majú desiatky voľných lôžok. A čo počúvame v médiách? Ako pozitívnych na Slovensku pribúda. Ako lôžka v nemocniciach nestíhajú v úvodzovkách ani len vychladnúť. Čo sa nám tu Matovič a spol. Opäť snažia nahovoriť? Ako je možné, že okresy na Slovensku sú neustále v čiernej, v lepšom prípade v bordovej zóne? Veď len v našom okrese sme za posledné 3 týždne zaznamenali rapídny pokles ochorení na COVID-19. V mojej obci s 5000 obyvateľmi máme za uplynulý víkend len jedného pozitívneho. Nehnevajte sa, milí priatelia, ale už ani ja nemôžem uvažovať inak, ako to vnímajú viacerí. Niekto tu účelovo upravuje čísla, aby aj naďalej mohol byť vyhlásený núzový stav? Aby sa aj naďalej mohli dopredu vybranými firmami nakupovať predražené veci bez verejného obstarávania? Rýchlo sa nahrabať, lebo sa to ešte dá? Nestávame sa svedkami umelo držaných čísiel, aby opäť vládou Igora Matoviča pár vyvolených mohlo účelovo na úkor zbedačovania tých najslabších bohatnúť? Veď len obyčajným momkám štát vypláca mesačne neuveriteľných 30 000 eur, pričom národ tam vonku melie z posledného. Skutočne sa vláda drží dopredu pripraveného scenára? Správa zľava totiž počúva rôzne informácie, ktoré mi začínajú do seba zapadať. Vytvoriť ľuďoch strach, zmanipulovať čísla, lockdown krajiny a po Veľkej noci víťazoslávne vyhlásiť výhru nad Husovou. Čo je skutočným dôvodom, že táto vláda s nami musí hrať takúto nechutnú hru? Naťahovať čas, aby obyvateľe zabudli na kiksy Matovičovej vlády, pre ktoré museli umrieť a stále umierajú tisíce Slovákov? Alebo je to strach pred svojim národom, ktorý toho má už skutočne plné zuby? Bojí sa táto vláda svojho národa? Bojí sa štrajkov? Že by Slováci zobrali spravodlivosť do vlastných rúk? Ani by som sa nečudoval, priatelia. Matovičová vláda nechutne zrazila svoj ľud na kolena a chce ho nechať klačať ešte dlho. Lebo divadelné predstavenie ešte len začalo, milí priatelia. Obávam sa však toho, aby táto hra neskončila zradou svojho národa, čo pri týchto ľuďoch nie je vylúčené. Lebo zahmlievanie s číslami už začalo.
Lebo po tom, ako prebiehala posledná vláda v stredu, kedy ten záver bol doslova až, neviem, ako by som ho správne nazval, až tragický, kedy pán minister hospodárstva vulgárnym spôsobom mi viac minút nadával pred všetkými prítomnými aj ministrami, aj zamestnancami úradu vlády. Ja som si vtedy povedal, že na toto už nemá zmysel reagovať. A preto som v podstate ani tie 3 dni nereagoval. Toto prebieha 11 mesiacov, neustále v podstate jeden obraz pred televíziami, chrumkavý a v skutočnosti na vládach vulgárny voči mne, vulgárny voči kolegom, vulgárny voči kolegyňam.
Dobre, ale prepáčte, do toho musím skočiť, lebo zase druhá pravda je taká, že vy ste jeho nazvali idiotom, povedali ste, že je zodpovedný za tisíce mŕtvych ľudí, tak potom prečo je ešte ministrom, prečo ste ho neodvolali?
Viete čo, naozaj, kolegu ministra hospodárstva by som nechcel rozoberať. Napriek tomu minister hospodárstva hovoril, nie, treba otvárať vtedy reštaurácie, bary. Jednoducho toto nezodpovedné správanie, následne tá neochota a výhovorky pri nákupe testov spôsobili tie tisícky životov. A toto zo seba nezmie aj akoukoľvek snahou zhodiť vinu na ministra zdravotníctva. Prepáčte, chcel som povedať jednu vec k tomu, že keď si všimnete naozaj, ja 3 dní nehovorím nič, vôbec nereagujem. Nechal som priestor, nech sa Richard vyfarbí, nech chodí po médiách, nech nadáva, nech tú nenávisť nejakým spôsobom zo seba vyventiluje. Žiadne konflikty nevyvolávam. To, že som si dovolil zabezpečiť proti ich vôli 2 milióny vakcín Sputnika, využil na zámienku na to, aby povalil vládu podľa vzoru, ako povalil vládu Ivety Radičovej. To mne je ľúto, ale ja si robím svoju robotu, ktorú považujem ako predseda vlády za dôležitú. Zabezpečujem vakcíny a niekto druhý tu vyvoláva konflikty.
To samé o sebe v poriadku, pán premiér, ale musím korektne dodať, že aj koaliční partneri hovoria, že toto je len povestná posledná kvapka. Tu ani nejde o samotné vakcíny. Veď sám Richard Sulík to komunikuje tak, že to je v poriadku, že sme ich sem doviezli, potom ich môžeme použiť, keď buď EMA alebo ŠUKO alebo nejaký iný spôsob sa nájde.
Presne, ja mám akébyže deja vu spred 10 rokov, kedy minister hospodárstva robil všetko vtedy preto, aby sa rozpadla Radičovej vláda a teraz robí všetko preto, aby sa rozpadla Matovičová vláda. A minister hospodárstva by sa správal takto deštrukčne úplne rovnako, lebo jednoducho má to v sebe. Ono, na neho to jednoducho vždy po
vidíte, roku tej vlády príde. Vidíte, pán premiér, stále ho kritizujete, ale vy ste premiér a stále ho ponechávate vo funkcii. Na toto neodpovedáte, že prečo ho stále ponechávate v tej funkcii, keď ho kritizujete.
Nie, že kritizujem, iba konštatujem, lebo naozaj ja som to zažíval vtedy, ja som bol členom klubu SAS a videl som tam tú argumentáciu, musíme to povaliť, lebo vo voľbách budeme mať predčasných, budeme mať 15%. A dnes je toto isté. On dnes toto hovorí svojim poslancom vo vnútri, hovorí to kolegom, ktorých nahovára.
Pán premiér, tak pýtam sa priamo. Zhrozilo to, že keby ste odvolali Richarda Sulíka, tak by SAS odišla z vlády?
Toto je, nie že SAS by rozišla vlády. Ak by som odvolal Richarda Sulíka, on urobí všetko preto, aby do pár týždňov celú tú koalíciu položil a aby tu boli predčasné voľby. A pán minister hospodárstva tú svoju rolu hrá a neviem, prečo to robí a teda čo za tým je, čo s tým je spojené. To je, vôbec ho nekomentujem a povedal som si po tom zasadnutí na tej vláde, naozaj sprška nadávok bez akejkoľvek nejakej zásadnej príčiny, keď spustí minister na predsedu vlády, však sme sa tam hambili všetci, to sa nahráva, to je do budúcna
pre pamäť našich generácií. On hovorí, že tomu niečo predchádzalo a my vieme, že pri najmenšom bol obvinený za tisíce mŕtvych, to by aj silnejšie po vás stratila nervy.
Ale to je realita, ešte raz hovorím, to minister hospodárstva zo seba nezmie.
Dobre.
On blokoval, blokoval ochranné opatrenie, ktoré navrhoval minister zdravotníctva, blokoval prijatie lockdownu pred Vianocami, po Vianociach, oddialoval ho s argumentami, že však nech si ľudia kúpia darčeky a podobne. A potom sme aj tak dopadli. Má priamu zodpovednosť za to, čo vládu.
Ale aj my vidíme tie dlhodobé problémy. Prepáčte, že vám do toho skáčem.
To už je druhá vec a preto hovorím, že naozaj ja som si povedal, že už nechcem byť toho súčasťou. Ja nebudem komunikovať alebo nebudem komentovať ministra hospodárstva, lebo to, čo sa stalo na vláde, to bola katastrofa. Naozaj, to bolo vyvrcholenie toho, čo tam robí vlastne tých 11 mesiacov. A ja som si vtedy povedal, že keď ja budem na neho reagovať, zbytočne to bude iba prilievať len do ohňa. Tí ľudia nevidia, čo sa deje na tých vládach, ako sa správa k ľuďom, ako sa správa k vecom a podobne. A potom ale pred kamerami niečo iné. Jednoducho som si povedal, mojou úlohou je chrániť životy, zdravie, na to sa sústredím a jeho nejaké psychické problémy neriešime.
No, pán premiér, to by bolo v poriadku, keby to tak bolo, že vy si iba riešite niečo medzi sebou, nanajvýš niečo na vláde, niekomu rupnú nervy, lenže aj vy hovoríte verejne opakovane o pánu Sulíkovi, dokonca ste sa na neho sťažovali aj vo francúzskych novinách na vlastného ministra. Viete, nie je to veľmi obvyklé, čiže zase asi je pochopiteľná aj reakcia tej druhej strany, čiže legitímna otázka, môže to takto ísť ďalej? Môžete takto vládnuť ďalej?
To, čo ste použili, presne legitímna otázka. Viete, keď robíte rozhovor z Le Monde, z Francúzska a sa vás redaktor opýta, naozaj si myslíte, že minister hospodárstva tým, že nenakúpil tie testy a nemohli ste zrealizovať testovanie pred Vianocami, spôsobil tisícky úmrtí? Som povedal, áno, naozaj si to myslím, lebo to je jednoznačná príčina súvislosť. To bolo celé.
Lenže odborníci majú aj iný názor, pán premiér, a hovoria...
Niektorí áno.
No ale musím vám povedať, že viete, v okamihu, keď ste vedeli, že tie testy proste nie sú, tak sa dali zaviesť a nezaviedli sa opatrenia typu tvrdší lockdown, lenže vy ste otvorili kina, kostoly, divadla a tak ďalej. Ten lockdown bol vlažný až žiadny, ten prvý ozajstnejší prišiel až niekedy v januári. A to podľa odborníkov bolo veľmi, veľmi, veľmi zúfalo neskoro.
Kina sa neotvárali, čo ste povedali. A keď,
tak ospravedlňujem sa, ale tie ostatné prevádzky áno.
No a vo veľmi obmedzenom podobe sa áno otvárali kostoly, ale to ešte niekedy v polovičke novembra. A o tom, že minister hospodárstva nenakúpi tie testy, sme finálne vedeli až v polovičke decembra. Minister zdravotníctva navrhoval už od začiatku decembra, aby chcel získať súhlas SAS k lockdownu. A SAS tvrdošíne ústami ministra hospodárstva hovorilo, že nie, nie, nie. Práve naopak, my by sme mali otvárať reštaurácie a bary a nie zatvárať prevádzky alebo obmedzovať život.
Pán premiér, keďže tu nie je pán Sulík, tak je korektné spomenúť aj ďalšiu vec, ktorú by spomenul v tejto chvíli on. Richarda Sulíka ste nepriamo obvinili z vraždy Jána Kuciaka. Vy ste povedali, že citujem, zomrel novinár, lebo si niekto povedal, že Euroval je dôležitejší, koniec citátu. Ale bol tento váš výrok korektný, keď ste navyše rovnako ako SAS vtedy nehlasovali za rozšírenie Eurovalu a za dôveru vláde Ivety Radičovej?
Poviem to inak. Povedal som inými slovami to, čo povedala Iveta Radičová.
To nie je pravda, pán premiér.
Prepáčte, ja to dopoviem. To, čo povedala Iveta Radičová približne pred dvomi rokmi. Ona povedala v takom niečom, že ak by sa nám vtedy podaril ten zápas v roku 2010 vyhrať, zápas, to znamená ten, aby jednoducho kvôli Eurovalu nepadla vláda, tak by Janko a Martinka mohli žiť.
Nie, pán premiér, ja vám to presne ocitujem. Asi si to nepresne pamätáte. Citujem, čo povedala pani Radičová. Je tragédiou Slovenskej republiky, že až smrde novinára otvorila ruky niektorým policajtom a viacerým vyšetrovateľom. A poviem veľmi vážnu vec, keby ten súboj v roku 2010 sa nám podarilo naozaj vyhrať, tak možno Janko Kuciak s Martinou by tu dnes boli. Čiže išlo o súboj o generálneho prokurátora. Nie Euroval, nie pad vlády.
Je to, či už o...
Možno ste nezachytili, ale ukážte, dokonca aj pán Grendel, aj pán Naď sa ospravedlnili za to, že povedali to isté, čo vy, že to isté povedala pani Radičová.
Ale nie, ja tam nikde nevidím, že to je súboj o generálneho prokurátora.
No vyplýva to z toho.
No dobré. Ja som ho tam nevidel, myslel som si, že to je ten jej výrok, že...
Ona to aj teraz nedávno vysvetľovala, že takto to myslela, že išlo
o boj. Ak to myslela tak, ja som vnímal tento výrok, tak som si myslel, že len parafrázujem jej slova, ak to tak nie je, tak nemám samozrejme problém povedať, že som sa pomýlil, ale jasné, že to tak je v kontexte. Ja nehovorím, že Richard Sulík alebo minister hospodárstva je zodpovedný za smrť Jana a Martiny, ale keď pred 10 rokmi robil všetko preto, aby padla Radičovej vláda.
Ale vy ste tiež nehlasovali za dôveru.
Dopoviem.
Hrozí aj teraz pad vlády?
Myslím si, že Richard Sulík urobí všetko preto, aby táto vláda padla. Presne takisto, ako urobil pred 10 rokmi všetko preto, aby padla vláda Ivety Radičovej. Neviem, prečo to robí. Vtedy to urobil po roku existencie tej vlády. Potopil v podstate vládu, po ktorej ľudia túžili. A obávam sa, že teraz urobí to isté.
A vy urobíte všetko preto, aby tá vláda sa udržala, povedzme, keď nie vo štvor, tak trojkoalícii? Alebo ako máte predstavu?
Samozrejme, urobím všetko preto, aby som mu tento jeho scenár a plán prekazil.
Lebo Richard Sulík to odmieta, on nechce predčasné voľby.
Akýmkoľvek spôsobom. Ja viem svoje, viem, čo prebiehalo na diskusiách jednotlivých, ktoré teraz vedie a snaží sa kontaktovať jednotlivých našich poslancov, snaží sa kontaktovať poslancov z ostatných strán a v podstate unizono všetkých nahovára na to, že poďme do predčasných volieb. Čiže jedna vec je tvár a komunikácia voči médiám a druhá vec je to, čo komunikuje ostatným koaličným partnerom.
Ale čo by z toho mal, keď teraz preferenčne vedie najsilnejšia opozičná strana?
To je presne to isté, ja som to zažil. To je 10 rokov dozadu, ja som to zažíval spolu s nimi, to bolo to, že on vtedy sa zrazu videl, že budú mať 15%, keď pôjdu do predčasných volieb, a teraz to vidia to isté, ale obávam sa, že nejde tam len o tie percentá. Viete, mnohí ľudia chcú, aby toto obdobie čistiek a zabezpečovania spravodlivosti a podobne, aby čím skorej skončilo. A obávam sa, že minister hospodárstva hrá v prospech aj týchto ľudí.
No ale Richard Sulík predsa opakovane spolu so svojimi kolegami hovorí, že je za očistu a tak ďalej. Veď to je jeden z výsledkov tejto vlády, na ktorý ste asi hrdí?
Jedna vec sú slova, druhá vec sú skutky. Ja vám hovorím, že zažívam deja vu. Pred 10 rokmi robil všetko preto, aby položil Radičovej vládu, a teraz robí všetko preto, aby položil túto vládu.
Chceme skúsiť, jak nám to teda bude fungovať, to teda uvidíme, jo. A nemyslete si, že to dělám jen tak, to dělám pro vaše dobro. Jinak by mi to opravdu nebavilo. Jako vláda dělá všechno pro vaše dobro, tak já ne. Já to dělám pro naše dobro. Vidíte ten rozdíl? Vaše dobro jsou jejich peníze, ale naše dobro jsou naše peníze. Asi tak.
No. Spoločnosťou sa už rok prudko šíri tá najnebezpečnejšia forma vírusu. Je to taká tá mentálna pleseň, ktorá vyúsťuje do kolektívneho hyenizmu. Stále častejšie sa objavujú udavači ľudí, ktorí nie sú ochotní podvoliť sa nariadenia. Slovensko nemá s núdzovým stavom a s týmito katastrofálnymi obmedzeniami slobody a života skúsenosť, aj preto sa mnohé kroky a nariadenia uskutočňujú na hranici ľudského chápania a zdravého rozumu. Pochopiteľne v mene najvyššieho menovateľa ľudského zdravia. Je naše zdravie bezprecedentne ohrozované v miere, aká nemá obdobu. Ten najnovší trik sú respirátory. Ak sa na tým len trošku zamyslíte, tak sa odhalí to, čo mnohí lekári a vedci tvrdia od samého začiatku. To, že dnes rúška vymieňajú respirátory, povinne vymieňajú respirátory, potvrdzuje, že rúška neboli po celý čas spôsobilé chrániť ľudí pred vírusom, pred nejakým patogénom, ktorý sa šíril, a o tomto hovoríme od samého začiatku. A on sa šíril aj napriek ich masovému používaniu v spoločnosti. Už v marci 2020 sa hovorilo, že sú tu účinnejšie respirátory kategórie napríklad FFP2, a otázka logicky znie, ak sa teda vedelo, že rúška sú neúčinné, prečo sa už vtedy aspoň z logiky veci netlačilo na povinnosť nosenia týchto respirátorov už od povedzme mája, apríla, marca alebo aj neskôr od septembra. Ono robil sa vlastne de facto presný opak. Respirátory sa už na začiatku roku pandémie, to je v marci 2020, zakazovali s odôvodnením, že sú nedostatkové, čo sa dalo pochopiť, určené len pre zdravotníkov. Ak budú chcieť oponenti tvrdiť, že to všetko sa dnes deje preto, lebo sme mali len ľahšie typy vírusov, no teraz máme naozaj toho nebezpečného mutanta, britský vírus, tak potom naozaj s Bohom zdravý rozum. Odborníci a lekári dôrazne upozorňujú na to, že masky a respirátory nezabraňujú prenosu vírusu a patogénu. A tiež na fakt, že tieto ochranné prostriedky sú určené nie na celodenné alebo niekoľkohodinové nosenie, ale sú určené na krátkodobé použitie, po ktorom sa už používať nesmú, ale medzi tým musí byť normálna pauza na to, aby mohli ľudia dýchať. Dýchať kyslík a mali normálny prísun kyslíku. To je úplne prirodzená vec a myslím si, že vychádza zo zdravého rozumu a logiky veci. Dlhodobé používanie respirátorov má za následok vyššiu hladinu oxidu uhličitého s fatálnymi dôsledkami. A toto sú informácie, ktoré o respirátoroch nájdete na oficiálnych informáciách, letákoch, príbalových, ale aj na oficiálnych stránkach. Kdekoľvek si pozriete, dopátrate sa k tomuto typu informácií. No a máme tu ešte jeden vážny problém, a to sú rôzne normy. Najdôležitejší rozdiel medzi respirátormi, ktoré sú dnes ponúkané ľuďom, je rozdiel medzi tým FFP2 a KN95, prípadne sa tiež označuje ako N95. A ten rozdiel je v tom, že typ KN95 je určený oficiálne, zaradený pre ázijský trh. Čo v praxi znamená, že je testovaný podľa čínskej normy, avšak v Európskej únii a na Slovensku je zakázaný, pretože tieto respirátory, ktoré sa používajú v našom teritóriu a v rámci Európskej únie, musia byť certifikované a posúdené podľa nariadenia Európskej únie o osobných ochranných prostriedkoch, ale tiež podľa technickej normy, ktorú keď si pozriete na tých respirátoroch, tam musí byť napísané jednoznačne, že to ide o EN 149+A1. Napriek tomu mnohí obchodníci medzi týmito typmi rozdiely nerobia, čím sa ale podľa platných zákonov dopúšťajú verejného ohrozenia zdravia počas núdzového stavu. Takisto chcem znovu upozorniť na jeden veľmi dôležitý fakt a tým je, že je už dokázané, že pôvodný test na odhalovanie a na odhalenie koronavírusu SARS-CoV-2, od ktorého sa odvíja výroba všetkých ďalších testov na COVID, tu vyprodukoval profesor Drosten na zadanie vlády Angely Merkelovej, ale je to podvod postavený na vode. Podrobné informácie o tomto podvode priniesol vedecký časopis Eurosurveillance, kde prichádza vedecké kolegium s jednoznačným verdiktom. Drostenov test a následná štúdia sú neplatné. Prečo? Pretože sa okrem iného nikde nezmieňuje o tom, kedy test je považovaný za pozitívny alebo negatívny a čo konkrétne definuje pozitívny alebo negatívny výsledok. Lockdown. Zámerne ničenie života spoločnosti absolútne nezabraňuje šíreniu patogénu s označením SARS-CoV-2. A aktuálne prípady, keď si pozriete na mapu, tak to si sami môžete overiť. A tie príklady z Fínska a Švédska hovoria jasne. V týchto krajinách nebol na jeseň zavedený lockdown ako u nás, ale počet úmrtí, počet infikovaných je tam najnižší z Európy. Tu sa ľudí darí presvedčiť, že tvrdé reštriktívne opatrenia sú riešením. Tu sa ľudí darí presvedčiť, že ďalším a ďalším opatrením sa už naozaj tentokrát na 100% s veľkou pravdepodobnosťou situácia zlepší. Ale nič také sa počas už 12 mesiacov nedeje. Situácia sa stále zhoršuje a celý chod štátu kolabuje. A Slovensko je posadnuté testovaním. A to až tak, že týždenne sa tu pretestuje 40% občanov. Na porovnanie s Čechách je to len 6%. Maďari testujú 2% obyvateľstva, Nemci testujú 1,4% obyvateľstva, Poliaci 1% obyvateľstva za týždeň. Tu 40. A otázka stále znie, prečo sa tak neporovnateľne masívne testuje na Slovensku. A je tu takisto aj otázka, čo v skutočnosti testy obsahujú. Tá otázka je úplne legitímna. A kým tu sa testuje, Izrael kvôli 8. marcu 2021 zaočkoval už 5 miliónov občana, čo je 80% svojej dospelej populácie. Izrael ako vyvolený národ začal ihneď po dosiahnutí preočkovania zavádzať apartheidový režim vylučujúci zo života neočkovaných Židov. Pre tých poslušných 80% populácie sa začne s otváraním nákupných centier, obchodov, plavecké bazény sa otvárajú posilňovne, predajne s oblečením, kaderníctva a tak ďalej. Dokonca už aj bary a reštaurácie, ale samozrejme s jednou zásadnou podmienkou. A tou podmienkou je pochopiteľne to, že musia mať tieto osoby platný COVID pas, ktorý predložia prostredníctvom svojich mobilov. No a ľudia tu zatiaľ čakajú uväznení v rôznych typoch sprísňujúcich sa a zhoršujúcich nariadenia. Ten najnovší trik s FFP respirátormi na Slovensku a v Čechách po vzore Nemecka slúži k tej, myslím, najpodstatnejšej úlohe, a to je presvedčiť ľudí, že opatrenia sú na mieste, čím sa na nevyhnutný čas oddiali precitnutie širokých más, ktoré čoskoro nadobudnú vedomosť o tom, ako veľmi boli klamané. Ale to samozrejme je otázka, myslím, blízkej budúcnosti. Zatiaľ sa však bude urýchlene realizovať tá najpodstatnejšia agenda, o ktorej sa pred mnohými mesiacmi hovorilo a o ktorú sme spomínali aj my. A to je, že ak sa zdvihne nejaký odpor, ak budú pribúdať pochybnosti a neochota dať sa očkovať, čo koncom minulého roka alebo v novembri minulého roka bolo evidentné, tak potom príde nová verzia mutácie ako výstraha. A presne to sa dnes deje a spolu s tým sa samozrejme objavujú štatistiky o zvyšovaní sa ochoty obyvateľstva očkovať sa. A spolu s tým samozrejme prichádzajú aj nové a nové nariadenia epidemiológov, ktorí zaujali dnes takú tú rolu božích poslov v časoch, keď sú chrámy a pôvodné poslanie cirkvi pomáhať aj tam, kde boli predsa epidémie, mor, malomocenstvo, cholera, tyfus. A to robili kňazi aj v Dachau. A dnes sú tieto možnosti absolútne zabarikádované. Tieto možnosti aj duchovnej podpory ľudí sú úplne znemožnené. A úloha je mať ľudí očkovaných vakcínami s geneticky modifikovanými organizmami. A to by samozrejme nebolo možné bez vyhlásenia núdzového stavu. A preto Európska únia dočasne a na nevyhnutný čas povolila výnimku od niektorých ustanovení svojich vlastných smerníc o GMO. A bude to evidentne dlhodobý jav, pretože my vieme, že nič nie je také trvalé ako dočasné vládne opatrenia. Aj naši susedia si kladú otázky, prečo zdravotnícke orgány bránia v Českej republike distribúciu liekov a ich podávanie chorým pacientom. Prečo namiesto toho nútia zdravých ľudí podstupovať očkovanie vakcínou, ktorá bola narýchlo vyrobená a o jej negatívnych účinkoch vrátane náhlých úmrtí podáva svedectvo množstvo zahraničných odborníkov. Tu je nutné znova pripomenúť a zdôrazniť, že farmaceutické spoločnosti platia najvyššie pokuty v objeme miliárd dolárov, pretože im súdy dokázali, že podvádzajú ohľadne uvádzania, alebo respektíve lepšie povedané neuvádzania vedľajších účinkov vakcín a svojich produktov. Najvyššiu pokutu za tento typ kriminality zaplatila v roku 2020 farmaceutická spoločnosť GlaxoSmithKline. Boli to 3 miliardy dolárov. Ale keď si pozriete rebríček, ktorý link uvádzam dole pod videom, najvyšších pokút je hneď pod firmou GlaxoSmithKline aj Pfizer. A sú tam aj samozrejme ďalšie farmaceutické giganty, vrátane AstraZeneca. A to vravíme o dokázaných deliktoch. Tie ostatné, o tých sa mlčí. Známy taliansky novinár Liberty natočil o postupoch a vakcináciách Pfizer dokumentárny film, ktorý odvysielala aj talianska televízia Rai. Je to film o tom, že v roku 1996 sa farmaceutická spoločnosť Pfizer vydala do severnej Nigérie, aby otestovala nový liek na 200 deťoch s zápalom mozgových blán. A čo sa nestalo? 11 z nich zomrelo. Mnoho ďalších utrpelo trvalé škody. Po 11 rokoch vláda Abuji zažalovala americkú spoločnosť, ale Pfizer sa bráni, išli sme tam iba robiť dobro. No. Okrem tohoto všetkého a často spomínaného si musíme priznať, že spoločnosť sa podarilo totálne zmanipulovať, totálne ohlúpnuť a znecitlivieť. V mene neuchopiteľného a zmachinovaného uctievania takého pojmu, akým je verejné zdravie, sme uverili, že tu naozaj záleží na ľudských životoch zdraví ako na najvyššej hodnote. Ale bohužiaľ, je to inak. Okrem spomínaných podvodov a všetkých tých pokút, ktoré som uviedol, je tu ešte jeden dôkaz o našom kolektívnom pokrytectve súčasnosti. V prvom štvrť roku 2020 podľa štatistických údajov zomrelo na COVID na celom svete 20 tisíc ľudí. Zatiaľ, čo v tom istom čase bolo usmrtených 9 miliónov detí v telách matiek. Táto civilizácia je evidentne odsúdená na zánik. Svoj záujem o ochranu života len predstiera. A v psích náhubkoch na tvárach sa trasie strachom a lipne na pozemskom bytí, no akéhokoľvek, bez akéhokoľvek pohnutia v duši vydáva tichý, ale aj hlasný kolektívny súhlas s asistovaným likvidovaním miliónov bytostí, ktoré sem prichádzajú. Všetko, čo po celý čas spomíname, nerobíme preto, aby sme samozrejme ostali v nejakej rovine mentorovania a kritiky. Mojím cieľom a cieľom mnohých statočných ľudí tu, konkrétne na Slovensku, je vytváranie konkrétnych podmienok záchranného systému pomoci a ja pevne verím, že už čoskoro tento systém uvedieme do života k našej všeobecnej spáse a k nášmu všeobecnému prospechu. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť aj za vašu priazeň.
Poslucháte Svobodný vysielač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Mier. Stav zaručujúci slobodu. Sloboda. Nezávislosť podložená mierom. Ak sloboda padne, mier bude ohrozený. Je nevyhnutné vstať a brániť ho. Chrániť svoju vlast, chrániť občanov, spojiť sa, bežať priamo k víťazstvu. Použiť svoje schopnosti, použiť všetky prostriedky, reagovať. Princíp inteligencie presadiť silou. Ochrániť slobodu, dosiahnuť mier. Vy chcete mier, my chceme mier. Spolu za mier. Staň sa súčasťou mieru a bezpečia. Služba v silách SB.
Nesmie sa báť, nesmie sa báť, pravdu vedieť povedať. Nesmie sa báť, nesmie sa báť, zlému vedieť odolať. Nesmie sa báť, nesmie sa báť, povedať už raz nedosť. Nesmie sa báť, nesmie sa báť, zabrániť tým, čo chcú zlosť. Nesmie sa báť, nesmie sa báť, povedať už raz nedosť. Nesmie sa báť, nesmie sa báť, zabrániť tým, čo chcú zlosť. Nesmie sa báť, nesmie sa báť, hľadať, kde je správny smer. Nesmie sa báť, nesmie sa báť, zvíťazíš a nájdeš cieľ. Nesmie sa báť, nesmie sa báť, vždy pozrieť pravde do očí. Nesmie sa báť, nesmie sa báť, aj keď sa to tu roztočí. Nesmie sa báť, nesmie sa báť, si pozrieť pravde do očí. Nesmie sa báť, nesmie sa báť, aj keď sa to tu roztočí.
Veru, nesmie sa báť. Môj drahý slovenský národ, toľko som robil v živote, aby náš národ v svojej identite, v svojich tradíciách stále kráčal dopredu, aby sme boli šťastní. A pozrite sa, aké sme sa ocitli v situácii, že ľudia sa už boja povedať aj pravdu. A keď ľudia povedia pravdu, tak div, že nie sú zatváraní a podobne. Ja som prekvapený, že pred 30 rokmi už vyše 30 rokmi, keď sme si mysleli, že dojde k nejakej zmene pozitívnej, tak sme akože verejnosť proti násiliu. No skončilo to tak, že tam násilie nebolo od toho bývalého režimu na socializmu proti tým, ktorí sme sa stretávali na námestiach, kde som požičal moju aparatúru, lebo som si myslel, že ten, kto je dneska minister životného prostredia, že to je čistý človek. A zrazu, keď som už videl, čo tam rozprávajú, tak som radšej už tú aparatúru im nepožičal a robil som mítingy na Hviezdoslavovom námestí. No a dneska si zoberte, už sa tak potvrdilo všetko to, čo som ja pochopil už po tom 17. novembri, keď som sedel za mixážnym pultom a počúval som, jak tam Havel klame a všetci, tak teraz sa to už úplne potvrdzuje. Som, viete, ak som z toho taký zúfalý, nehovoriac o tom už, čo sa deje aj vo svete, že kto je za týmto všetkým. No a preto skladám tie piesne a snažím sa ľuďom povedať aspoň mojimi piesňami, aby konečne sme našli cestu, aby boli správni ľudia na čele tohto štátu a nie len krajiny, ale štátu, pretože my máme svoju štátnosť a to znamená, že to sú zodpovední ľudia a zatiaľ nie som spokojný s tým, ako sa to vyvíja. A preto nesmieš sa báť pravdu vedieť povedať. Veru, a nebudem sa ju báť hovoriť, aj keď mi takúto moje piesne sú jednoducho zakázané vysielať v televíziách, v médiách, lebo ja som čistý národovec, mojím srdcom, aj dušou, som za naše krásne Slovensko, za náš národ, ako to mám aj našej mojej pesničke, národ náš, slovenský národ, v ríši lásky sa narodil a nikdy nešiel útočiť na iné národy, nezhadzoval bomby ani nič, nikde. Práve naopak, my sme boli tí, ktorí boli neustále niekým okupovaní. A toto, a každý chcel získať toto naše nádherné územie. To, čo vidíte aj teraz, čo sa deje. A vždy sa nájdu ľudia na čele štátu, ktorí stoja tak, že slúžia iným a sú zvolení týmto národom. Samozrejme za pomoci médií, ktoré manipulujú. A ľudia uveria. A práve preto nesmieme sa báť povedať pravdu. Aj mojimi piesňami.
Emmanuel Macron odhalil plán novej Európy iba 2 dní po skončení volieb v Nemecku. Jeho vízia La Grande Europe je skratkou k vzniku Európskeho zväzu spoločnej meny ministerstva financií pod kontrolou domu Rothschilda, Európskej prokuratúry, polície a armády. Je to horšie, ako sme si mysleli. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vystúpil v útorok na Parížskej Sorbonne s kľúčovým a odhaľujúcim prejavom, na ktorý čakal do chvíle, než skončia voľby v Nemecku. Angela Merkelová síce vyhrala, ale stratila silu a pozíciu vo vlastnej krajine. Vyjednávanie o koalícii bude obtiažné a minimálne do konca tohto roku bude Berlín riešiť vlastnú povolebnú krízu hodnot, ako to nazvali nemeckí novinári i hneď po voľbách. Tradičné preevropské nemecké strany, ako je CDU alebo SPD, stratili obrovské počty voličov, zatiaľ čo antiimigračná AfD vo východnej časti Nemecka skončila dokonca na druhom mieste so ziskom takmer 1/4 všetkých hlasov. Všetkým je úplne jasné, že nemecká politika bude na niekoľko ďalších mesiacov celkom paralizovaná, ale procesy v Európe sa nedajú zastaviť. Na Angelu Merkelovu nie je možné čakať. Emmanuel Macron preto bez jej účasti predniesol na francúzskej univerzite Sorbona víziu pre novú Európu, ktorú ovšem Macron nazýva La Grande Europe. označenie Nová Európa, Das Neue Europa, je termín nemeckého historického pôvodu a Francúzi radi nazývajú veci svojimi vlastnými názvami. Jeho predstava o reforme Európskej únie je cestou k elitizácii vedenia Európskej únie a jej rozdelenia na rýchlejšiu a pomalšiu Európu. Základným bodom Macronovej reformy je dvojrýchlostná Európa, pretože na pomalšie krajiny sa vraj čakať nebude, povedal Macron vo svojom prejave. Hlavným bodom jeho plánu bude zmenšenie počtu členov Európskej komisie zo súčasných 28 zástupcov na iba 15 členov, čo je návrat k modelu EHS z konca 80. rokov minulého storočia. Vtedy ešte Európska komisia neexistovala, ale Emmanuel Macron chce, aby Európsku úniu riadili iba tie krajiny, ktoré sa chcú integrovať do nadnárodného zväzku Európskej únie čo najrýchlejšie. Inými slovami, je to strašná salámová metóda odoberania rozhodovacích a riadiacich práv jednotlivým krajinám krok za krokom. Najprv bolo odstránené právo veta a hlasovanie v komisii bolo zmluvou z NICE zmenené na väčšinové. Väčšina tak môže prehlasovať menšinu, ako sa stalo v roku 2015, keď komisia väčšinou prehlasovala prerozdeľovacie kvóty na utečencov. Krajiny, ktoré boli proti, ako napríklad Česká republika, majú smolu. Lenže tým to nekončí. Bola prijatá aj Lisabonská zmluva, ktorá zakotvuje právne princípy nadradené národným ústavám. Na základe Lisabonu sa opäť ozývajú požiadavky sudetských Nemcov na majetkové vysporiadanie v Českej republike, pretože Lisabon zakotvuje mimo iné nepremlčateľnosť zločinov proti ľudským právam a majetku. Do Európskej komisie sa už český zástupca nedostane. Vznikne Európske ministerstvo financií. Všetci v Európskej únii musia platiť eurom. Inak musia z Európskej únie odísť. Projekt Novej Európy vo vízii Emmanuela Macrona ide ešte ďalej, pretože sa ukazuje, že Európska komisia je skosnatelý orgán, kde všetci do všetkého hovoria, chce to Macron riešiť tým, že do Európskej komisie by mohli vyslať svojich zástupcov iba tie krajiny, ktoré sa budú chcieť najrýchlejšie integrovať. A tu doporučujem dávať veľký pozor. Emmanuel Macron prehlásil, že mu nejde o vytvorenie federácie, ale iba o vytvorenie spoločného priestoru, ktorý bude presadzovať európske hodnoty. Ale zároveň dodal, že prechod Európskej únie je nevyhnutné, aby vzniklo Európske ministerstvo financií, ktoré by prevzalo finančnú agendu všetkých 28 členských krajín. Národné ministerstva financií by postupne zanikli. Všetci musia prijať euro, hra na vlastné meny skončila, povedal Macron. Spolu s tým by prebehlo aj ustanovenie spoločných ozbrojených síl a opäť postupne by došlo k zániku národných armád. A do tretice, v Európskej únii by vznikla nová inštitúcia s názvom Európska prokuratúra, ktorá by nahradila trestnoprávne procesy vo všetkých európskych krajinách. Posledná vízia Emmanuela Macrona je vytvorenie Európskej polície, ktorá by mala pôsobnosť celej Európskej únii a pracovala by v spolupráci so zmienenou Európskou prokuratúrou. Opäť sa pravda odkrýva v celej svojej nahote. Emmanuel Macron nie je prezidentom Francúzska, ale iba štátny manažér, ktorý je riadený sionistickým domom Rothschild, pre ktorý tak dlho pracoval ako bankár. Tak určite na Európskej federácii nezáleží. Bohato stačí, keď všetky peniaze a rozpočty v Európskej únii bude riadiť spoločné Európske ministerstvo financií napojené na kapitálový systém Európskej centrálnej banky, ktorú kontrolujú sionisti, a kto by sa chcel v tej La Grande Europe tomuto systému vspierať, tak na toho si došliapne Európska prokuratúra a Európska polícia. V podstate vznikne Eurozväz na spôsob Sovietskeho zväzu, nie federácia na demokratických základoch, ale napriek tomu mocensky zjednotený systém na spôsob sovietskych republik, kde najvyššiu moc rovnako držalo Moskovské politbyro Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a prezídium Najvyššieho sovietu ako nikým nevolený exekutívny orgán. Sionisti nepotrebujú federáciu. Tá je dobrá, iba tak pre gojímov. Im stačí kontrolovať emisie eura a predovšetkým mieru deficitov a zadlženia jednotlivých krajín centrálnym orgánom. No to je predsa výborný nápad. Dnes jednotlivé krajiny sa zadlžujú rôzne. Niektoré si chcú požičiavať, iné nechcú. Niektoré musia. Pokiaľ sa ustanoví spoločné ministerstvo financií, bude to z jednej vody načisto. Centrálne sa určí, ktorá krajina Európskej únie bude mať aký schodok štátneho rozpočtu. Európske ministerstvo financií, Európska prokuratúra a Európska polícia. Tie krajiny, ktoré budú počúvať a plniť Kalergiho doktrínu, tie budú dostávať od Európskeho ministerstva financií štedré schodkové rozpočty. Neposlušné krajiny budú riť držkami v zemi. Sionisti v Bruseli budú rozhodovať, či český dôchodca smie dostať valorizáciu dôchodku, alebo či môžu zrásť platy českých učiteľov. Sionisti napríklad zistia, že české školy neučia dostatočne multikulty výchovu a Európske ministerstvo financií preto navýšenie miest zamietne. Európska prokuratúra si došliapne na všetkých rozvracačov, na alternatívne médiá, ale aj na podnikateľov, ktorí napríklad poskytujú zákazníkom platby v bitcoinoch. Lenže v proslove Macrona zazneli aj slová o tom, že novej Európe bude vládnuť tandem Francúzska a Nemecka. Pre nás v alternatíve to nie je nič nové. To vieme dávno, ale od Macrona zazneli aj zaujímavé informácie, ktoré má priamo od domu Rothschildovcov. V prejave totiž povedal, že Veľká Británia sa vracia späť do európskeho projektu a bude mať v nej svoje miesto. Nepovedal ako, kedy a prečo, ale z Londýna má zákulisné informácie od Rothschildovcov. Lenže v novinkách zašiel Macron ešte ďalej. Podľa jeho návrhu by sa voľby poslancov do Európskeho parlamentu mali zmeniť tak, že polovicu europoslancov by si voliči v Európskej únii volili z medzinárodnej kandidátky, ale iba z predom schváleného zoznamu medzinárodných kandidátov. Druhú polovicu členov parlamentu by tvorili národní kandidáti ako doposiaľ. Toto je krásna ukážka pľuvanca na voličov. Európsky parlament je kritizovaný orgán, takže Macron chce túto kritiku utíšiť tým, že nechá občanov, aby si kandidátov do Európskeho parlamentu z polovice presadzovali hlasovaním vo voľbách z medzinárodnej ponuky kandidátov, ale iba z vopred vybraných a náležite preverených. Macron si robí z inteligentných voličov doslova bláznov. To hádam nie je možné. Takže si to zhrňme ešte raz. Krajiny Európskej únie už nebudú mať svojho zástupcu v Európskej komisii automaticky. Bude ich namiesto 28 iba 15. Do parlamentu budú môcť voliči po novom voliť iba polovicu z europoslancov zo svojej krajiny ako doposiaľ, pretože druhá polovica zástupcov bude zložená z kandidátov z celej Európskej únie. A pretože voliči v Európskej únii budú preferovať vlastných kandidátov z vlastnej krajiny, tak logicky do Európskeho parlamentu sa dostanú iba medzinárodní kandidáti z populačne najväčších európskych krajín, kde je najviac voličov, to znamená z Francúzska, z Nemecka, zo Španielska, ale tiež z Poľska. Je toto normálne? Je toto ešte stále demokracia? Je toto to, čo sme chceli, keď sme vstupovali do Európskej únie? Európsky azylový úrad. A tu končí všetká hra na odmietanie a uhýbanie pred kvótami. V prejavu rovnako zazneli aj Macronové myšlienky na tému rozvratu európskych myšlienok. Doslova povedal: dopustili sme, aby sa uchytila myšlienka, že za všetko môže Brusel. Musíme si ale uvedomiť, že my sme Brusel. Európa bude žiť iba myšlienkou, ktorú si o nej vytvoríme. Ale najväčší šok ktorý by mal vziať na vedomie aj Tomio Okamura a jeho SPD, to je výzva Emmanuela Macrona k tomu, aby v rámci Európskej únie vznikol Európsky azylový úrad, ktorý bude direktívne umiestňovať utečencov do jednotlivých krajín Európskej únie. Každá krajina, ktorá odmietne migranta prijať, bude musieť za neho mesačne a pravidelne platiť všetky integračné náklady inej európskej krajine, ktorá bude Európskemu azylovému úradu hlásiť každý mesiac celkové náklady na integráciu jedinca. Pokiaľ bude utečenec umiestnený v Nemecku, integračné náklady na jedinca dosahujú 20 000 eur mesačne. To je prakticky 1 milión českých korún mesačne. Je treba si uvedomiť, že tá čiastka neobsahuje iba sociálne dávky pre migranta, ale aj zdravotné poistenie v danej európskej krajine, ubytovanie, kurzy, školenie, výlety a predovšetkým platy a mzdy veľa pracovníkov, sociálnych odborov a neziskoviek. V podstate ide o to, čo hovorila Angela Merkelová pred voľbami, že ide o administratívne prerozdelenie utečencov. To znamená, že utečenci budú v šengenskom priestore môcť cestovať, ale niekde musia byť úradne zapísaní ako doma, kde budú poberať dávky. Mimochodom, z takmer 1,2 milióna migrantov v Nemecku sa podarilo od roku 2015 zamestnať iba 2,8% z nich. To je niečo okolo 34 tisíc migrantov. Zbytok z nich sú poberači sociálnych dávok. Sami si predstavte, čo toto urobí so štátnym rozpočtom Českej republiky a čo to urobí s českým podvedomím o živote a svete. Keď Arabi nedostanú dostatočné dávky, idú vyhodiť sociálny úrad do vzduchu. Vyťahujú úradníkov z kancelárie, znásilňujú ich a potom budovu zapália. Polícia je schovaná za rohom a bojí sa, pretože moslimov je veľa a sú vyzbrojení zápalnými fľašami. Presne takto dopadla pobočka sociálneho úradu v Paríži počas nepokojov v roku 2015 iba kvôli tomu, že skolaboval informačný systém a nebolo možné moslimom previesť peniaze na ich účty včas. Keď Česká republika nepríjme kvóty, bude ich Európsky azylový úrad do Českej republiky prideľovať násilím a administratívne v súčinnosti s Európskou prokuratúrou. Kto nechce migrantov, musí vystúpiť z Európskej únie ako Británia. Pokiaľ Česká republika migrantov nepríjme, vystavuje sa riziku, že náklady za ich pobyt v iných krajinách Európskej únie nebude mať pod kontrolou. Napríklad v Švédsku robia sociálne úrady zahraničné výlety pre migrantov do cudziny, tam sa vyšplhajú mesačné náklady štátu na jedného imigranta aj na 50 000 eur mesačne. Najmä vo chvíli, keď sa zraní v cudzine a zlomí si napríklad nohu. Alebo pokiaľ sa dostane do väzby, väzenia, to všetko by Česká republika musela platiť za migranta. Všetky náklady za migranta, ktoré má Švédsko, by Európsky azylový úrad spätne účtoval Českej republike. Predstava, že by Česká republika nezaplatila, je iluzórna, pretože Európska prokuratúra by ihneď obstavila účty Českej republike v celej Európskej únii. Reálne môže jeden imigrant v cudzej krajine so všetkými nákladmi výjsť český štát na 5 miliónov korún ročne. To je celkom realistické číslo. Pri plánovanom počte 15 000 migrantov pre Českú republiku v roku 2017 a dlhu na kvótach z roku 2016 7500 migrantov a plánovanej kvóte 25 000 migrantov v rokoch 2018 až 2020 sa dostávame v nákladoch na približne 250 miliárd korún. Preboha, kde má na to Česká republika vziať peniaze? Pretože už teraz je naprosto jasné, že administratívne prijatie utečencov je pre Českú republiku ďaleko lacnejšie, vyplatia im dávku 21 000 českých korún a tým bude povinnosť Českej republiky zatiaľ voči Európskej únii splatená, povie si veľa českých politikov. Není možné platiť za migrantov inému štátu, pretože náklady by neboli pod kontrolou. Presne k tomuto kroku to smeruje v Českej republike po voľbách. Ale to nie je z Macronovej vízie všetko. Chce otvoriť francúzsku armádu všetkým záujemcom o službu z celej Európskej únie. Francúzska armáda by sa tak stala najväčšou medzinárodnou žoldáckou armádou na svete. To isté ponúkajú aj ostatné krajiny Európskej únie, že aj oni by mali svoje armády otvoriť cudzincom. A kto naplní rady týchto armád? Moslimskí mladíci v Európskej únii, ktorí ešte nedávno bojovali v radách Islamského štátu alebo zapalovali autá na predmestiach Paríža počas protestov. Ale nie len oni. Francúzsko rieši nezamestnanosť mládeže, hlavne tej moslimskej. To isté Španielsko. Takže cieľom je dostať týchto ľudí z ulice a naplniť nimi armády. Čo sa potom ale s takouto armádou stane? Bude len tak niekto behať a cvičiť na buzeráku? Nie. Bude použitá k poslednému a masívnemu útoku na Rusko. Tento plán je tak stupídny, ako je desivý. Žiadna arabská armáda nikdy nič nevyhrala, pokiaľ sa pozeráme v poslednej minulosti späť. Ale v tomto návrhu Macrona je vidieť nielen kalkul, ako vyriešiť nezamestnanosť, rovnako ako Adolf Hitler, ktorý z nezamestnaných Nemcov postavil a obnovil Wehrmacht, ale je v tom cesta, ako vytvoriť armádu všetkého schopných, ktorí budú tvoriť hrozbu pre zbytok národných kresťanských štátov v Európe. Hordy moslimov so zbraňami vo francúzskych a nemeckých uniformách. Výchova nových európskych elít začne okamžite, po celej Európe sa začnú budovať nové európske univerzity. A poslednou čerešničkou na torte je Macronova túžba vybudovať tzv. Európske univerzity po celej Európe. Zatiaľ by ich malo byť okolo 20. Tie by mali vychovávať nových Európanov, nové európske elity. Presne o to ide. Nová a dravá mladá generácia, vítanie migrantov, nedospelí študenti už na stredných školách sa teraz angažujú, keď tvrdia, že migrácia a islám v Českej republike nie je žiadny problém, ako vidno na tomto videu.
Znamená to, že vy si říkáte ve svých 15 letech, islám, islamizace pro naši zemi není žádný problém.
Já bych tady nemluvil o islamizaci.
No, vy jste mluvil o tom bloku proti islámu.
Ano. A blok proti islámu, já říkám, že islám není pro naši zem žádný problém. A
není, jo?
Není. A kvóty, které...
Abych vám rozuměl. Islám není pro naši zemi žádný problém.
Ne.
OK.
A kvóty, které stanovala Evropská unie na přijímání uprchlíků pro naši zemi, jsou podle mě až směšně malé. Jsou malé. Nedostačující. Já, pokud bych byl v Evropském parlamentu, tak bych loboval za to, aby počet přijatých uprchlíků byl vyšší.
No ještě, že tam nejste teda.
No.
Tak já bych vám nastěhoval 3-4 domů třeba, uprchlíčky, malý nějaký. Šikovný.
Tímto narážíte na výroky pana Milana Kohouta, který říkal, že každá rodina by měla přijmout rodinu uprchlíků.
Ne, to říká kde kdo, to říká kde jaký trouba, ale víte co, vy to myslíte vážně, že ty kvóty jsou nízké a ano. Že bychom měli přijmout víc uprchlíků?
Ano.
A proč jako? U vás tam nemá kdo okopávat vinohrad nebo co?
Tak tady jde hlavně o to, že
je
naší humanitární povinností pomoci těm lidem, kteří jsou v nouzi.
No dobře, ale také jste říkal, že jsou dva druhy. Tak ti, co ano. jsou v nouzi, utíkají před válkou, nevíme, kolik jich je, my tu pravdu neznáme, neznáte ji 100% ani vy, tak možná. Na druhou stranu, jestliže paní Merkel řekla, přijďte k nám, já vám dám, kdysi, tak se utrhli i ti ekonomičtí migranti. A to se také týká teď, jich se týkají ty kvóty, protože těch se oni potřebují zbavit a pokud možno nacpat také některé sem k nám do naší vlasti a já dodávám co nejvíc k vám do Znojma. Takže nám řekněte, co ti myslíte.
Ale ekonomická migrace tady byla i předtím, je tady a bude.
Byla zvladatelná.
No, teď...
Ale já se ptám na něco jiného. Řekněte mi, z čeho vycházíte, Z jaké úvahy, když říkáte, že jich je málo, těch uprchlíků, které bychom my měli přijmout?
Vycházím z toho, že český integrační systém, který podle mě není zrovna dvakrát dobrý, tak v první řadě bychom měli vytvořit kurzy a programy pro začleňování tady uprchlíků. A až bychom měli kvalitně sestavený program, tak pak bychom mohli ten počet i znatelně převýšit.
Vy chcete zkrátka, vy byste loboval za to, abychom vzali co nejvíc uprchlíků. Daleko víc, než nám říkají kvóty. Je to tak?
Neříkám co nejvíc uprchlíků, co bychom zvládli.
Co bychom zvládli.
Co bychom zvládli.
Ale je to v zásadě víc, než nám dávají ty kvóty, nešťastné. No, a co bychom s těmi uprchlíky dělali, to už se odvoláváte na ten systém začleňovací, je to tak.
A
já pořád nevím, co vás k tomu vede. Jako vy jste mladý, 15-letý, tak si říkáte, že by bylo dobré, aby tady s námi žili lidi, kteří mají jinou kulturu, jiné zvyky, jiné náboženství.
Neříkám, že multikulturní společnost je špatná, to rozhodně ne. Multikulturní společnost je v mnohých ohledech lepší než ta společnost, ve které prostě převládá jeden zvyk, jedna tradice, jedno
náboženství. V jakých ohledech to mě opravdu zajímá? V čem je to multikulty lepší? Protože dochází ke střetu těch kultur.
Ku příkladu tady zrovna v tom, že pro ty lidi je lehčí najít sebe samotného. Otázka seberealizace mi přijde taky v tomto ohledu citelně jednodušší. Ano, protože máte víc možností, že?
La Grande Europe je tu a po zvolení tandemu Emmanuela Macrona a Angely Merkelovej sa bude všetko realizovať o mnoho rýchlejšie. Jedinou nádejou je, že v Nemecku sa nepodarí zostaviť koalíciu a Angela Merkelová bude mať veľa starostí doma, než aby sa starala o budovanie novej Európy v tandeme s marionetou domu Rothschild prezidentom Macronom. Bohužiaľ, ako je vidieť, Emmanuel Macron ako jej tandemový kolega ju spoľahlivo nahradí aj v dobe jej neprítomnosti. Už skoro bude nová generácia Čechov vítať migrantov v Českej republike a bude hovoriť, že to nie je problém. Čo skoro budú mať tituly a diplomy z európskych univerzít. Čo skoro sa objavia v armáde Českej republiky aj moslimovia. Televízia Nova a Česká televízia k tomu urobia promo, porno dokument o obohatení našej krajiny. Idylka. Iračania, Sýrčania, Nigerci v uniformách Českej armády na hraniciach s Ruskom v Pobaltí pod velením Bundeswehru. Čech do Rusov strieľať nebude, ale moslim v českej uniforme áno. Není hádam aj toto súčasť plánu ťahnutia na Rusko? Odpoveď bohužiaľ poznáme.
Každý deň ťa pekne prosím, nebuď taký naivný. Keď mi aj tak nechceš veriť, tak si čítaj dejiny. Potom ako nad tým stráviš nejakú tú hodinu, stačí keď mi povieš na to aspoň vetu jedinú. Nič nie je náhodou, aj to je za vodou, zistí. Čo je skutočne mať rád, o takej pravde si sám pred sebou byť istý. To už nie je iba hrou, pri spomienkach z detských snov. Prežívame zvláštne časy, svet ovládli médiá. Vyhráva to je viac hlasný, divné často menšina.
niekomu to vyhovuje, ten však stojí v úzadí. Potichu sa nabaľuje, raz sa aj tak prezradí. Nič nie je náhodou, aj s našou prírodou dnešnou. Všetko so všetkým súvisí. Ľudia, spamätajme sa, veď už aj nebesá plačú. Prečo to tak musí ísť? Množí sa tu aj cudzí hmyz, tak to je. Prežívame zvláštne časy, strácajú sa hodnoty. Obávam sa, príde chvíľa, že nás prejdú smiechoty. Keď sa ľudia spamätajú, možno bude neskoro. Tak ako sa aj deň končí, keď slnko zapadne za horou. Nič nie je náhodou, aj s našou prírodou dnešnou. Všetko so všetkým súvisí. Ľudia, spamätajme sa, veď už aj nebesá plačú. Prečo to tak musí ísť? Množí sa tu aj cudzí hmyz, tak to je. Prežívame zvláštne časy, sme dovládli médiá. Vyhráva, kto je viac hlasný, divne často menšina. Niekomu to vyhovuje, ten však stojí v úzadí. Potichu sa nabaľuje, raz sa aj tak prezradí. Nič nie je náhodou, aj s našou prírodou dnešnou. Všetko so všetkým súvisí. Ľudia, spamätajme sa, veď už aj nebesá plačú. Prečo to tak musí ísť? Množí sa tu aj cudzí hmyz, tak to je. Nič nie je náhodou, aj s našou prírodou dnešnou. Všetko so všetkým súvisí. Ľudia, spamätajme sa, veď už aj nebesá plačú. Prečo to tak musí ísť? Množí sa tu aj cudzí hmyz, tak to je.
Čo počúvam a sledujem aj na tom internete, hovoria, že náš národ je taký alebo onaký. Verím, že ste porozumeli mojej piesni Zvláštne časy. A že to, čo tam aj spievam, každý pociťuje sám na vlastnom živote, na tom všetkom, čo sa okolo neho deje. A práve preto som aj túto pieseň zložil a môžem povedať, že či chce niekto alebo nechce, musí mi dať za pravdu. A keď niečo neurobíme v tom, aby sme konečne neboli ovládaní, to už je jedno čímkoľvek, ale aby konečne sme mali na našom čele štátu našich predstaviteľov takých, ktorí sa nedajú kúpiť, ktorí nebudú slúžiť niekomu inému, a podobne budú prijímať také zákony, že jednoducho budeme my, čo sme tu doma, mať priestor a nie pustíme si médiá a idú tam samé zahraničné piesne. Nemôže ani ten príslušník nášho národa povedať svoje pocity svojou umeleckou hodnotou. Ja nebudem kritizovať umeleckú úroveň teraz, ale budem hovoriť o tom, že chcem, aby ľudia rozumeli aj tomu, čo sa im spieva, lebo aj v piesni sa dá veľmi veľa povedať. A v tomto je, veľmi ma to mrzí, čo aj poznám mnoho svojich priateľov, že mi otvorene hovoria, že nemajú priestor jednoducho v tých médiách, či kultúrne, alebo akýkoľvek záležitosti. To je úplne vidieť, že už není to naše slovenské, národné, už to slúži niečomu inému. A v tých zvláštnych časoch to spievam. Všetko je o tom, že nie je to náhoda, ale niekto za tým je. A ľudia, konečne urobte všetko preto, aby sme neboli riadení niekým, koho poslúchajú naši predstavitelia. A keď sa priblíži situácia, že sa má konečne v našej štátnosti zmeniť prospech nášho národa, prospech ľudí, ktorí tu žijú, aj tie menšiny, ale žijú na Slovensku, a aby prospech toho Slovenska bolo všetko. A nie, aby sme jednoducho boli tu pomaly otroci vo vlastnom nádhernom území. V našej nádhernej vlasti budeme otrokmi niekoho cudzieho. Však naši predkovia si tu už veľa odžili a toľko slobody a demokracie nám sľubovali. A vidíte, ako sme skončili. A preto prežívame zvláštne časy, strácajú sa hodnoty. Tak vráťme si tie ozajstné hodnoty v našich tradíciách späť a buďme šťastní.
Dobrý den, vážení diváci. Vítejte v našeho 838. dílu. V něm se dozvíte, že lidé z okolí americké CIA jsou už natolik znepokojení možným špatným zdravotním stavem amerického prezidenta Joe Bidena, že už začali připravovat jeho sesazení z funkce, anebo aspoň začali požadovat, aby Joe Bidenu byly mu odebrány ty nejdůležitější prezidentské pravomoci, protože jejich výkon už údajně představuje přímou hrozbu pro bezpečnost USA. Jako vždy najdete odkazy na naše zdroje, ze kterých dnes budeme citovat, na našich webových stránkách www.michalapeta.cz. A já děkuji všem za pomoc a dary, díky nimž můžeme vás stále zásobovat informacemi, o kterých raději český a slovenský mainstream mlčí. Všichni si pamatujete na pompu a slávu, s jakou český a slovenský mainstream oslavoval porážku Donalda Trumpa a inauguraci Joe Bidena za prezidenta USA. Také si všichni často pamatujete, jak český mainstream útočil na našeho prezidenta Miloše Zemana a prohlašoval Miloše pro jeho zdravotní stav za údajně neschopného výkonu funkce úřadu českého prezidenta. A ejhle, když se podobné informace vyrojí v USA, česká a slovenská média mlčí. Je třeba ovšem dodat, že ani v USA není situace s mainstreamem jiná. Když se v USA tedy objevily signály, že s hlavou Joe Bidena to nemusí být všechno v pořádku, a dokonce se objevila jasná zpráva, že 30 demokratických členů kongresu USA, tedy víc než těch, kteří hlasovali pro impeachment Donalda Trumpa v Senátu, tak těchto 30 demokratů vedených kongresmenem za Kalifornii Jimem Panettou, mimochodem je to syn bývalého Obamova ředitele CIA Leona Panetty, tak tito demokraté začnou požadovat, aby Joe Biden byl zbaven kontroly nad jadernými zbraněmi, protože by mohlo dojít údajně k nebezpečnému selhání, tak česká média mlčí. Ono není z divu. O zdraví Miloše Zemana je možné diskutovat, ale o zdraví jeho hlavy nemůže být pochyb. Z jeho názory lze nesouhlasit, ale nelze jeho názory přisuzovat jeho duševnímu zdraví. S Joe Bidenem to může být jinak. nedávno všechny ve Spojených státech amerických šokoval svým zmateným projevem v Texasu. Bylo to konce minulého měsíce, kdy celý Texas trpěl katastrofickou zimní bouří. Lidé umírali, zelená energetická soustava nedokázala vydržet nápor počasí, nebyla energie, elektřina a lidé začali mrznout a Joe Biden vyrazil do Texasu pomoci vyřešit situaci, nabídnout federální zdroje pomoci armády a najednou nastal problém. John Biden si najednou před televizními kamerami nepamatoval, proč do Texasu vlastně přiletěl. Pronesl velmi zmatený projev a ten prý údajně dokonce nebyl schopen ani číst z čtecího zařízení a proto se zakoktával nebo byl zmatený. Já vám přecituji části tohoto projevu, tak jak byly publikovány. A na našich webových stránkách máte přímý odkaz na záznam tohoto projevu. Takže Joe Biden. Lizí panely. Uch mi panel. A uch, co tady vlastně dělám? Nějak jsem to zapomněl. A to je starosta Turner. Mimochodem, moje rodina stávala tady v Houstonu hodně času. A ejhle, to je John Eddy. Jak se máš, kámo? A že jsem tě tu neviděl. Jak bych mohl? Já bych mohl být známý jako prezident USA. Nakonec bych mohl být známý prezident USA, za kterého byla poprvé úspěšně vyléčena rakovina, jak ji známe. A rozkašlal se. To byl velmi zmatený projev prezidenta, který přiletěl zachraňovat Američany před sněhovou bouří a když vlezl z letadla, tak si na to nevzpomněl. Tak tento poněkud zmatený výstup Joe Bidena vyvolal otazníky. Pravicová média začala hned tvrdit, že je důkazem počínající Bidenovi demence, no a americký mainstream, stejně jako český mainstream, toto další z řady trapných událostí spojených s tím, že si Joe Biden asi všechno nepamatuje, ignoroval. Jenže obavy se objevily u vládnoucích amerických demokratů a zejména lidí z okolí tedy CIA, jak je ten senátor Jimmy Panetta. 31 z nich podepsalo větu, že ponechání kontroly nad jadernými zbraněmi Joe Bidenovi jako jediné osobě znamená skutečné rizika bezpečnosti pro USA. No a začali najednou nahlas požadovat všichni minulý týden, aby Joe Biden nemohl rozhodovat o jaderných zbraních sám, tedy že ho má někdo kontrolovat. No a tenhle ten požadavek a situace kolem toho nešťastného projevu vyvolaly evidentní Bidenovu reakci a tak zveřejnil zprávu o svém zdravotním stavu. Tedy Biden, na rozdíl od Miloše, tedy, který nepoužil svého mluvčího, tak jako Miloš prohlásil pomocí ovčáčka, ten vyhlásil zdravotní stav prezidenta republiky za státní tajemství, tak v USA tedy byl zveřejněn zdravotní stav prezidenta republiky a prezidenta USA. Byl, dokonce v něm jsou přiznány dvě operace aneurizmatu mozku, tedy dvě situace, které mohou skončit mozkovou mrtvicí. No a řada léku, které prezident bere a které sice ovlivňují jeho vyjadřovací schopnosti a přetvářejí jeho hlas do chraplavého, kašlavého dojmu, no ale závěr této zprávy je, že prezident je zcela zdravý a schopen výkonu své funkce. Je to otázka, jak ten závěr je pravdivý, ale v každém případě základní informace o Bidenově zdravotním stavu byly zveřejněny, včetně průběhu jeho operací a včetně jeho medikamentace. Takže zbývají pouze tedy otázky toho, jak to bude s Joe Bidenem dál a zda opravdu vydrží celý toto volební období a co by se stalo, kdyby se jeho nástupkyní stala taková levičačka, která je dokonce tam říká komunistka, jako je jeho viceprezidentka Kamala Harris. Tak to všechno uvidíme, ale vidíte tady, že neuvěřitelné věci se dějí a česká a slovenská média o nich mlčí. Běda, kdyby náhodou bylo, že Zeman se takovýmto způsobem vypravil někam na nějakou cestu A tam by zapomněl, proč tam vlastně jel. To by bylo v českém mediálním prostoru asi hodně veselo. Tak já vám děkuji za pozornost a těším se zase příště. Na shledanou.
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
Vážení přátelé, já vás zdravím a chci se vás zeptat, jak trávíte tyto dny covidového staného práva. Já se přiznám, že já jsem včera projížděl mezi několika okresy, neměl jsem sebou žádný doklad, žádný dokument, ale také jsem nenarazil na žádnou policejní hlídku nebo kontrolu. Víte, mně připadá neuvěřitelné, že na jedné straně vláda ústy pana ministra vnitra Al-Hamajdy říká, že důvěřuje občanům, a na straně druhé tady nasazuje proti vlastním lidem masivně policii, ale také například armádu. A já si myslím, že armáda by měla především chránit naše hranice, aby sem nepronikali ti nevítaní parazité a nebýt nasazováni proti vlastnímu národu. Stejně tak nechápu některá vládní nařízení a čerstvý příklad, včera vláda zakázala provoz závodních jídelen, aby zase dneska ve stylu odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil, to zrušila. Premiér Babiš dneska také oznámil, že do České republiky byl přivezen lék Ivermectin, asi 10 000 balení pro 20 000 pacientů. Ale to je přece něco, co už tady mělo být dávno několik měsíců. O tom léku se ví. Ví, že je účinný, stejně tak v Polsku isoprinosin, který tady také není k dostání. A místo toho, aby se vláda snažila tyto léky, které potlačují těžké průběhy, sem do republiky dostat, tak místo toho neustále váhá a přešlapuje na místě a vymýšlí nesmyslné zákazy. To mi vadí, to mě rozčiluje, že tady dochází k buzeraci lidí, že lidé jsou neustále nuceni, aby se prokazovali jakýmsi čestným prohlášením papírem, když jdou za svými pracovními povinnostmi, nemohou navštívit svoje příbuzné, nemůžete jet na chalupu, dochází k likvidaci živnostníků, obchodníků a skutečně tady dochází k chudnutí lidí. Já nespochybňuji tu nemoc, a to už jsem řekl několikrát, nespochybňuji ani těžké průběhy některých pacientů. Skutečně je to vážná věc. Nicméně nemůže vláda chtít, aby lidé dodržovali nesmysly a nemůže tady likvidovat hospodářsky republiku. To si myslím, že je prostě špatně. Proč by například nemohly být otevřeny malé obchody, kde je malá koncentrace lidí? Proč by nemohly mít otevřeny kadeřnice, kde je jeden zákazník, jeden klient, co pak tam může docházet při dodržování těch hygienických podmínek k masivnímu šíření viru? Já si myslím, že na to je jasná odpověď. To jsou prostě nesmyslná chaotická opatření a jde to ruku v ruce s omezováním osobních svobod. Někdo může namítnout, je vážná situace, tak to ještě chvíli vydržíme. Ale pozor, přátelé, ono se to také může stát pravidlem. Vláda si otestuje, co lidé jsou schopni zkousnout a bude to chtít tady nechat natrvalo. To je to nebezpečí, že tady se ta situace zneužívá k omezování osobních svobod, potlačování lidských práv a lidé si mohou na to zvyknout, mohou to akceptovat. Podívejte se na ten biznis, který jede s rouškami, s respirátory, kdy skutečně jsou na tom vládní činitelé zainteresováni a chtějí vycucnout co nejvíce peněz z kapes občanů. Z toho já mám strach. Mám strach z toho, že nevratně směřujeme k nové totalitě, můžeme ji říkat covidová totalita nebo jakákoliv jiná, kdy lidé budou pod totální kontrolou, kdy nebude bez povolení možno cestovat na svoje chaty, chalupy a kdy opravdu dojde k potlačení těch svobod, které ještě dneska máme. Někdo si řekne, no jo, on zase tady plácá nesmysly a straší lidi. Ne. Já si myslím, že to není strašení, a když se podíváte, co bylo ještě před časem považováno za nesmysl a dneska to platí, tak si můžete lehce dát jedna a jedna dohromady a vyjde z toho dvě. Takže přátelé, nenechme si ukrást to, co ještě dneska máme. Opravdu situace je vážná nejenom po té situaci s covidem, ale je to vážné především z toho osobního hlediska. A tak to cítím já. Takže nezlobte se na mě, že vám to takto sděluji a že někdo to bere jako takové plácání z auta, ale já si myslím, že to, co má člověk na srdci, má sdělit, i pokud má tu možnost něco ovlivnit a něco dělat. Takže díky také za podporu, kterou mi vyjadřujete, velice si toho vážím a věřím, že budeme skutečně za tu svoji svobodu a budoucnost bojovat. Díky.
Spinkej mi bezbraný dítě, černá tma za chvíli snítě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Spínkej a počítej ovce, zeslábneš po první stovce. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou. Zpívám ti písničku prostou, zatímco tvý dluhy rostou. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Číslo je správně bezpohlavní, neutrální, a to je hlavní. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou. A zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude slížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou. Spinkej mý bezbraný dítě, černá tma za chvíli snítě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš.
Přišli jsme vám představit desatero, protože to je pro nás nějaká naděje, nějaké světlo ve tmě. Přišli jsme s návrhem řešení, o kterém je potřeba neprodleně debatovat, neboť společnost už nemůže.
Sešli jsme se tu se zástupci Blanického manifestu, kteří už měli možnost vystoupit 5. ledna na petičním výboru.
Požadujeme vznik platformy, kde vedle vládních odborníků zasednou i přední čestí nevyslyšení imunologové, epidemiologové a další lékařské kapacity.
Pokud něco je, my rádi to budeme řešit, určitě i pokud jsou nějaký experti, my rádi budeme spolupracovat.
Není problém zprostředkovat společné jednání s nimi, oni na to čekají a jsou připraveni zasednout ke stolu.
Já dostávám do mailu zprávy, vy organizujete schůzky s Babišem, tak to je super, to já bych chtěl taky. Ale já bych tady chtěl říct, že pan Landa se na mě obrátil korektním dopisem. Korektně, normálně jsme se sešli a normálně jsme se domluvili.
Pan Landa udělal skvělý krok, domluvil se s panem premiérem Babišem na to, že budeme diskutovat o tom, jestli vláda zvládá nebo nezvládá tuhle situaci. My jsme se na to připravili a asi tak na třetí pokus, myslím, jsme se s vládními činiteli teprve sešli.
Já budu krátký, protože tohle není moje osobní schůzka s premiérem Babišem, ale platforma akademiků a odborníků. Nesmyslů, které odpírají lidskému rozumu, jste nařídili tolik, že přece jen posilujete jednu imunitu. Je to imunita vůči nesmyslným nařízením a očividným křivdám. Ale to je pro Demokratickou republiku tím největším nebezpečím.
Vzhledem k tomu, že přece jenom už jsem trošku starší kus, tak žádná velká očekávání jsem neměl a byl jsem rád, že jsem je neměl, protože by ta skutečnost byla horší, než ta očekávání mohla být.
To, co tady bylo použito, takzvaný PES jako indikátor pro omezování svobod, pro omezování běžného života, se jeví, že fatálně zklamal. Vlastně to byl možná svým způsobem až podvod na občanech od samého počátku, protože je to výplod kolektivisticky smýšlejících plánovačů, kteří vůbec neberou v potaz složitost fungování komplexních společenských systémů a rozhodování jednotlivců.
Ta nespokojenost lidí je obrovská a ta vede k určitému napětí v té společnosti a to potom zhoršuje, to je stresující faktor. A stresují každý stres, jak objevil Hans Schelly v Praze shodou okolností asi v 35. roce v úteru v té restauraci ve Špitále. Každý stres vede k imunodeficienci a my víme jednak, že u imunodeficientních lidí jsou horší průběhy, tedy toho onemocnění a jednak, že tam dochází k delšímu přetrvávání toho viru v organismu, k té persistenci a tam právě snadněji vznikají ty nové mutace.
Vážený pane předsedo, vážení přítomní, já si nesmírně vážím toho, že mohu tady vystoupit. My jsme si celou dobu, podobně jako celá řada evropských zemí, hrajeme s takzvaným reprodukčním číslem, které ukazuje, o kolik víc vám během dne oproti předchozímu dni přibude testovaných, pozitivně testovaných osob. A vůbec žádný z těch systémů, který tady byl, nepracoval s tím, kolik lidí máme v nemocnicích a kolik lidí nám zemřelo.
Já jsem tam šel s tím, že jsem chtěl, aby tomu bylo porozuměno a mám ten dojem, že tomu porozuměno nebylo.
K těm školám z toho medicínského hlediska bych chtěl říct, že z hlediska to má vliv na děti negativní, ta výuka, to není výuka. Škola, respektive univerzita, je setkávání očí, potkávání se postojů určitých a tím se člověk naučí, jak reagovat v budoucnosti. Jestliže ty lidi vystudují vysokou školu třeba online a pak se stanou ministry, no tak podle toho to třeba může vypadat, že jo.
Já bych byl býval strašně rád, kdyby se školy uvolnily a mohlo se do školy jít. Já osobně jsem navrhoval to, aby se děti netestovaly a aby se otestoval vždycky jednou v určitý časový okamžik jeden člen z rodiny.
V tuhle chvíli se tyhle ty návrhy nedají realizovat. To neznamená, že za 2 měsíce by takhle neměly být. To neznamená, že spoustu z těch věcí jsme neměli prostě dělat dávno. To je všechno pravda. Ale teď jsme v tak špatné situaci, že jakákoliv malá věc, která by byla rozvolněním, a tohle jsou jako občas návrhy, které jsou rozvolněním, by prostě byla chybou a vedla by ještě ke zhoršení. To je všechno.
Nejtvrdší opatření, která vláda pro zvládnutí koronakrize udělala, jsou opatření ekonomická, a ta ekonomická opatření tvrdě dopadla téměř výhradně na malé podnikání a na živnostníky. A ti se ptají, k čemu to bylo, že vláda ohrozila naši existenci, že ohrozila nejen podnikání, ale dokonce i existenci, jaksi existenční situaci rodin těch podnikatelů a živnostníků. Čeho tím vláda dosáhla? Funguje to takto rok a nic se nezlepšilo. Lidé mají pocit, že to je takový ten přístup, že vláda chce něco opravovat a neví, jak na to, vzala na to kladivo. A protože to nefunguje, tak ku podivu vzala ještě větší kladivo. Tak to, přátelé, není dobrý přístup. Není efektivní. Vláda podle nás koronakrizi nezvládá a je bezradná, jedná chaoticky. Nakonec to slyšíme i v těch projevech.
My si nemůžeme skutečně dovolit tady, aby nám umírali lidi po chodbách. Ten vír se úplně změnil. To už není, že umírají lidi 80+. Ano, dneska umírají lidi středního věku, mladí lidi.
Pane premiére, ti mladí umírali i před koncem loňského roku nebo v loňském roce. Když se podíváte na tuto tabulku, kterou vám pošlu, abyste ji měl k dispozici aktualizovanou z těch nejnovějších dat, které zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví, tak je zřejmé, že například u té nejmladší kategorie dokonce se snížil podíl těch mrtvých, tak jak říkal správně pan profesor Beran, že na ty se musíme soustředit a tam eliminovat ten počet mrtvých. Celkového pohledu je zřejmé, že to, co nazývá pan profesor Beran jako vnímavou populaci, tak to tam zůstává nad těch 65 let, ten podíl skoro pořád stejný. Takže jednoznačně se měly ty opatření nesoustředit, eliminovat zdravé lidi, izolovat zdravé lidi, ale měly se soustředit ty procesy epidemiologické na ty nejohroženější skupiny.
Já snad bych si dovolil říci, že to, co vláda dělá, je podepřeno nějakými názory. Že se názory různých odborníků, různých expertů liší, je běžná věc. Jo. To, že někdo řekl, budou plašné opatření, to si nikdo nevymyslel. To si vymysleli odborníci, kteří sedí na ministerstvu zdravotnictví, jsou to lékaři, jsou to epidemiologové a podobně. Čili těžký dneska z toho někoho vinit. Koho z toho chcete vinit? Jako ono pes. No podívejte, dlouhou dobu byla poptávka taková. Chceme nějaký parametr, podle něhož se budeme chovat. Já samozřejmě vím, že ten ukazatel toho, ten pes, jak se řekne, je asi podivný. On nebyl testovaný, protože zase vznikl, jako bych řekl, za pochodu. A podle mýho soudu není testovaný v těch extrémních polohách. Ale dneska jsme takhle chytrý, někdo přijde s tímhle názorem. Ale proti tomu stojí jiný názor, který říká, ne, uděláme to plošně. Takže jako zkuste si vybrat, zkuste si vžít do té situace, že tam máte dva různé názory, jeden má pravdu, i ten druhý má pravdu, ze svého pohledu lékařů. A já už se omlouvám se, já jsem, prostě je to tím, že jsem před týdnem jsem toho zubaře zrušil, protože to kolidovalo s tímto termínem a teď už se na mě nezlobte, já prostě musím tomu zubaři jít, jo, omlouvám se.
Když slyším z úst pana Ungermana, mrzí mě, ale tak říkám, no mám pocit, že vy necítíte nic, necítíte starosti lidí. Já neřeším, jakým autem jezdíte, já neřeším, co máte za hodinky, ale obávám se, že se vám to mluví ve chvíli, kdy nezavíráte svoji domácnost. Vy netlučete se s manželkou, děti vám zoufalí, neběhají po stropě, takže chápu, že říkáte, že mluvíte tak, jak mluvíte.
Nejenom, že mě nepřekvapil, ale vyděsil. Jo. Takže jestli tohle jsou lidi, kteří nám vládnou.
To bylo něco, z čeho mi šel mráz po zádech. Já jsem chvílema měl pocit z jeho projevu, že vidím socialistického komunistického prokurátora Urválka.
Pane Landa, my se víme do toho žít. Jako, my totiž už rok žijeme. Já neznám rozdíl mezi sobotou a pondělkem a nedělí. A každý den tady jsem v práci do 11 večer. I včera. Jo? Takže děláme všichni 16 hodin denně. A za krizový stavu jsme měli vládu několikrát denně v noci, dneska máme druhou vládu, takže děláme pro to maximum. Ale pokud samozřejmě půlka společnosti je dodržuje a je naštvaná, že policie to nevymáhá jak v Německu a v Rakousku, a půlka společnosti to nedodržuje, je to všechno na černo, jako, a mají otevřené restaurace a podniky a všechno jedou na černo a prodejny, no a tak zkrátka já nevím, jak to se tam z toho dostat, že pokud ta společnost to nepochopí, a samozřejmě my děláme všechno pro to, že jsme očkovali, ale my se samozřejmě můžeme zabývat, co navrhujete, ale v této chvíli já chápu, že všichni jsou frustrovaní, taky bychom rádi vyhověli, ale my zkrátka si nemůžeme vzít tu odpověď na to, aby nám tady umírali lidi na chodbách, aby tady umíralo 500 lidí denně.
Zdůrazňuji, že tedy nesmyslná plošná opatření nepomáhají nemocným, nesnižují úmrtnost, likvidují soukromý sektor ekonomiky, české ekonomiky, zvláště drobné a střední podnikatele, tím pádem likvidují i střední vrstvu a ta rychlost je možná vyšší, než tomu bylo v dobách po druhé světové válce na konci 40. a na začátku 50. let.
Ta situace se opravdu zhoršila a bohužel už by jsem se jenom opakoval a v zásadě to, co řekli všichni ostatní. Desetibodový plán, nic proti němu, ale bohužel od bodu 4 do bodu 10 je to v tuto chvíli těžko realizovatelné, jakkoliv si mi to neříká dobře. Děkuji.
Já bohužel my jsme dospěli názoru, že maximum, děláme maximum, možná jsme neschopni, můžete nám samozřejmě nadávat, ale my máme, já mám čisté svědomí, vůbec nezneužíváme, není to pravda, že jsme něco zneužívali, není to o vládě, je to o tom víru, který přišel a s kterým bojujeme a ten je neviditelný. My jsme samozřejmě otevřený veškeré debatě, ale musíme spíš přemýšlet o tom, jak to společně vládne a jak přesvědčíme. A vy byste měli přesvědčovat ty podnikatele, že je důležité, aby jsme se znovu chtěli do toho března 2020. Kdy to nikdo nespochybňoval, kdy to fungovalo perfektně, ale potom samozřejmě jsme asi... Tak já už mlčím, děkuji za účast a mějte se hezky a následanou.
Tak, já vám děkuji, pane premiére. Teď budu podezříván, že jsem to tak naplánoval, aby na konci mluvil pan premiér. Věřte mi, dneska to naplánovat nešlo. Pro mě to smysl mělo, já jsem si z toho něco odnesl. Našli jsme chvilky, kde byl průnik. Třeba když jsme se bavili o vakcinaci, tak vesměs příspěvky všech se shodovaly. Našli jsme nějaká témata, na kterých jsme se shodli, tak škoda, že to neskončilo tou větou, co říkal pan Landa, zkusme to spolu ještě nějak zvládnout. Všichni jsou utahaní, všichni jsou otrávení, ale pojďme to nějak dát dohromady. Děkuju vám za účast a já bych to tedy pro dnešek ukončil. Naschledanou.
Jestli poslouchám dobře naše odborníky, pořád tam slyším cílené, dobrovolné očkování ohrožených skupin. To znamená, nevím, jak se naši odborníci shodli na očkování s jejich odborníky, nic podobného jsem tam neslyšel. Přicházeli jsme ne válčit, ale nabízet nějaké řešení, ale jak říkám znovu, narazili jsme do zdi. Nebyla to debata, nebyla to diskuze, bylo to chaotická prezentace vládních stanovisek a tím to vlastně celé skončilo.
Kdybych měl vyhodnotit to, celé to setkání, které trvalo skoro 3 hodiny, tak bych pro ně použil možná výraz prezentace. My jsme prezentovali nějaké věcné postoje a názory. pan premiér prezentoval svůj chaos, ale slovo diskuze bych proto setkání nepoužil nikdy.
Já jsem chtěl vědět, jestli tam bude někdo, kdo si poslechne ty věci, o kterých jsem chtěl hovořit, především o těch protiepidemických opatřeních, o její strukturovanosti. A mám ten dojem, že jsem přednesl něco, čemu ve sněmovně téměř nikdo nerozuměl nebo nechtěl rozumět.
Celkově musím říct, že prostor nám byl dán. Bylo zajímavé to, že se vláda rozhodla úplně opačně, než bylo doporučováno, a mrzí mě to hlavně ne kvůli mě samotnému, ani kvůli třeba ekonomickým záležitostem, protože napravování toho marazmu, který tady je, to bude trvat spíše desetiletky než jednotlivé roky. Mrzí mě to ale hlavně kvůli těm expertům, kteří radili v oblasti epidemiologické, a tam si myslím, že měli daleko větší pravdu, než mají matematičtí modeláři, kteří vlezli pod kůži vládním činitelům, a vláda se rozhoduje vlastně podle jakýchsi pseudomatematických modelů, které postrádají jakoukoliv datovou základnu, jakýkoliv výzkum.
My chceme teď odborně desatero podložit a dál informovat veřejnost, co si myslíme, že je dobré dělat, aspoň za naše akademiky. Já jsem jenom zesilovač, ale jsem rád, že k tomu došlo, protože si každý může udělat obrázek sám.
Tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy.
Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, vlastní matku má.
Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všemu. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha.
Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou
mým domovem mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
bez bojů a válek.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým
vlastní matku má. Prosím,
zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým vlastní matku má.
Zájemnost na cestě ke svému zdroji, Svobodný vysílač CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naši dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval před 7 lety zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí České a Slovenské republiky se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. Ojedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno. Už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysilac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a napomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.